Ester Israel yurdunda yaşayan Yehudi kızıdy. Esterin enatasy dünýäden ötüpdi. Şonuň üçin onuň daýysy Mordekai ol hakynda ala diýerdi. Ester hem de Mordekai Israel halky bilen bilelikde ýeterlik alınıp Part yurduna alınıp gidilipdi. Partlaryň şahsy ören güýçli adamdy. Hemmeler ondan gorkýadylar. Şah aýaly onuň gaharyny getirenine ol ondan aýrylyşyp başga birine öýlenmegi ýüregine döwdi. Şonuň üçin ol öz paçalığındaki ähli odun gıyıları köşküne yığınaptı. Şol gıyıların içinde ol Ester özünü gelilik edip saylap alıptı. Yön Ester özünün Yehudi dugunu hiç kime aitmanı.